Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý den, Lukáš Landa vám přeje příjemný poslech Radiofora. Dnes o rozvoji venkova. Vítám stínového ministra zemědělství za ODS Jiřího Papeže. Dobrý den.
Hezký podvečer.
A vrchního ředitele pro rozvoj venkova na ministerstvu zemědělství České republiky Martina Fantyše. Dobrý den.
Dobrý večer.
Na úvod, pánové, pro oba stejná otázka. Jak si stojí český venkov, v jakém stavu dnes, Jiří Papež?
Tak já jsem životním optimistou a věřím tomu a na venkov dost často jezdím, že venkov žije, neskomírá příliš, jak se někteří nám snaží namluvit. Nicméně život lidí na venkově je trošku odlišný od běžného života lidí ve větších městech, především ve velkoměstech, ať už se to týká možnosti dostat se někam za prací, ať už se to týká možnosti navštívit lékaře, složité životní podmínky mají například i děti, mládež, jestliže dojíždí do škol a podobně, ten život je malinko jiný než městský život. Navíc venkov byl vždy spojován v minulých letech především se zemědělskou výrobou a se zemědělstvím.
Platí to i dnes?
Já si myslím, že to částečně platí i dnes, ale ne už tolik jako například před 20 lety, kdy to zemědělství bylo na venkově opravdu dominantní. A samozřejmě ta transformace posledních 15 let od roku 90 nebo 89, která v českém zemědělství proběhla, určitým způsobem poznamenala život lidí na venkově, ať už v tom kladném nebo záporném slova smyslu, to už je o diskuzi.
Když byste měl krátce ještě říci, co trápí český venkov nejvíce dnes?
Já si myslím, že těch věcí, které trápí český venkov, je celá řada. Myslím si, že, jak už jsem říkal, je to možná špatná infrastruktura, nedokonalá dopravní spojení. Možná je to úbytek pracovních příležitostí a nedostatek pracovních příležitostí. A dost často jsou to i věci, které jsem si myslel, že budou 15 let po revoluci vyřešené, jako je například stále nejasné vlastnické poměry, tím pádem trošku komplikované hospodaření na půdě a vůbec mezilidské vztahy na venkově dané tím, že na velkém území českého venkova stále není jasné, jestli hospodařím na svém, jestli si mohu koupit, jestli je to opravdu moje a bude to moje, budu na tu půdu mít nárok a podobně.
Stejná otázka na úvod pro Martina Fantyše.
Já bych chtěl k tomu říct jednu věc. Co se týká těch problémů, je jich celá řada, zcela určitě. Byly tady zmíněny, já bych připojil ještě například nedostatek pracovních příležitostí na venkově, nedostatečná kompenzace přirozeného úbytku pracovních sil, to znamená, to jsou věci, které jsou řešitelné, my se snažíme jako rezort vytvářet ty pracovní příležitosti. Na druhou stranu bych chtěl trochu polemizovat s tím, co tady bylo řečeno, to znamená, že zemědělství a venkov už nejsou tak spojité nádoby, jako byly. Já bych to chtěl jenom dokladovat na jedné věci, když chápu, že kolega bude namítat, že například z hlediska počtu zaměstnaných v zemědělství je tady výrazný úbytek, že tady například je 150 tisíc zaměstnanců cirka, což není mnoho, ale na druhou stranu venkovského obyvatelstva tady máme kolem asi 2 milionů 200 tisíc, 300 tisíc a z tohoto pohledu vidím ty záležitosti více komplexněji ve vazbě na výměru zemědělské půdy. Když vememe, že například výměra zemědělské půdy tvoří 55% cirka celkové výměry republiky, tak je to o zemědělství, protože na ní někdo musí hospodařit, někdo ji musí udržovat v kulturním stavu.
Promiňte, kdybychom hovořili o trendu, jaký je ten trend? Stále více lidí pracuje v zemědělství na venkově nebo to klesá?
Ten trend je samozřejmě klesající a předpokládáme ještě další úbytek s tím, že dojde k jisté intenzifikaci výroby. Na druhou stranu bych chtěl říci jeden moment, že stojíme před problémem, co s kulturní krajinou, to znamená, někdo se o ní musí starat. Má to ty vnější efekty, například turismus, kulturní krajina zpřístupněná, která by měla sloužit k rekreaci obyvatel, právě třeba městských obyvatel a podobně, čili je to věc diskuze další.
Ministerstvo zemědělství přišlo nejprve s novou koncepcí agrární politiky. Opoziční ODS včera představila takzvanou modrou šanci pro venkov. V čem se tyto dokumenty liší? Znáte je, Jiří Papeži?
Samozřejmě, že znám dokumenty vládní, znám dokumenty jiných politických stran, které se tématem venkova zemědělství zabývají. Já si myslím, že ten rozdíl mezi vládním pojetím a tím, co poslední vlády od roku 97 nebo 98 vlastně na venkově předvádí, tak ten rozdíl je poměrně zásadní. To období od roku 98 do našeho vstupu do Evropské unie podle mého názoru mělo být využito především k důslednější, důraznější restrukturalizaci zemědělské výroby. Mělo být využito k dokončení transformačního procesu, dokončení restitučních procesů, mělo být využito lepší připravenosti českého venkova.
Říkáte, co mělo být, ale jaké dokumenty?
Já se od toho odpíchnu. A namísto toho sociálně demokratické vlády pouze pumpovaly peníze do produkce, do zvyšování výroby, místo toho, aby orientovali prostředky do jiných oblastí, o kterých možná ještě budeme hovořit. Čím se tedy ty programy liší? Především v tom, že náš pohled, který jsme včera představili v Modré šanci pro venkov na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, náš pohled je prostě širší, chápeme venkov jako celek, jehož zemědělství je samozřejmě důležitou, nezbytnou, ale pouze součástí. Myslíme na budoucnost, chápeme venkov jako prostor pro vodné investování do budoucnosti, když to vládní pojetí dosud pouze hovořilo pouze o produkční zemědělství, do zvyšování výroby. Taky ten podtitul našeho materiálu zní od zemědělské politiky k podpoře venkova. To je ten zásadní přechod, přesun a snaha nás, pokud na to budeme mít moc, něco i změnit.
Pane Fanteši, vy sice nejste politik, ale jste úředník ministerstva zemědělství. Jaký je váš pohled tedy na rozdíl obou dokumentů?
No, samozřejmě, já jsem měl tu šanci včera se seznámit s tím dokumentem. Já myslím, že v těch klíčových věcech tady nejsme v rozporu. A co se týká těch jednotlivých přístupů, můžeme o nich diskutovat. Třeba můžeme diskutovat o tom, jestli nazveme programy například Zelená šance nebo zelené kontrakty.
Jsem rád, že to máte nastudováno, pane řediteli.
No, vidíte, že jsem to poplet, ale tak zelené kontrakty, my tomu říkáme agroenvironmentální programy. Z té doby minulé jenom bych chtěl zmínit, že rezort zemědělství vnímal tu situaci. Je pravda, že možná nereagoval vždy tak rychle, ale na druhou stranu bych chtěl říci, že například už v roce 95 tady byl program obnovy vesnice, který nakonec začal na ministerstvu zemědělství, později byl přenesen na místní rozvoj, v současné době je to krajská záležitost. Byla tady připravena celá řada programů na úrovni národních nástrojů nařízení vlády na podporu mimoprodukčních funkcí a v současné době, tedy pokud mohu hovořit, jsme vázáni určitými mantinely Evropské společné zemědělské politiky a ta zcela jednoznačně říká podporu multifunkčního zemědělství, podporu rozvoje venkova a s tím já mohu jenom souhlasit a to bych chtěl podtrhnout.
Jiří Papež.
Já jsem chtěl jenom zareagovat, my ta slova, krásná slova o podpoře rozvoji venkova ze strany ministerstva zemědělství slýcháme skutečně poměrně dlouho, je to téma, o kterém se hovoří, ale skutečné kroky, skutečná realizace mi stále schází. A proto jsme připravili ten náš materiál, proto se také náš materiál a pohled Občanské demokratické strany jmenuje Venkov šance pro všechny. Chceme
abychom pánové nemluvili příliš obecně, já jsem ten dokument četl také a vy tam píšete, že v oblasti zemědělské produkce je potřeba dosáhnout intenzity, která je srovnatelná s podobnými zeměmi v podobných klimatických podmínkách. Ale už jsem tam jaksi nedočetl přesně, jak toho chcete dosáhnout.
Já si myslím, že prostor pro to dosáhnout toho, o čem jste hovořil, čímž je například míněno to, že je třeba přesunout intenzivní obilnářskou výrobu z hor do produkčních oblastí a obráceně především chov zvířat pasoucích se přesunout do hor a podhorských oblastí, jak by to mělo být v našich klimatických podmínkách. Toho lze dosáhnout nasměrováním takzvaných národních plateb, protože přímé platby jsou peníze, které jdou z Evropské unie a jsou jasně nasměrovány, jsou jasně určeny, kdežto ta část, která je na našem státním rozpočtu, tak tam lze určitým způsobem alokovat finanční prostředky. V tom si myslím, že také je ten rozdílný pohled nás, tedy Občanské demokratické strany, a pohled především sociální demokracie, kde se malinko lišíme.
Martin Fanteš.
Já bych na to reagoval jenom jednou větou. My vlastně to, co tady bylo řečeno, jako šance pro venkov máme nastaveno v našich programových dokumentech. Jenom uvedu, je to operační program a hlavně horizontální plán rozvoje venkova. Stručně řečeno, podpora méně příznivých oblastí, méně příznivé oblasti jsou oblasti nějakým specifickým způsobem postižené, tedy horské a tak dále. A právě do těchto oblastí máme namířené podpory pouze na trvalé travní porosty, čili je to plošná podpora pouze na travní porosty. A co na travních porostech podporujeme jednoznačně, a je to dokonce podmínkou pro to, aby zemědělec získal tyto podpory, vlastně chov skotu a bíložravců. Čili je to, o čem tady byla řeč, čili masná plemena skotu nahoru, tedy do oblastí méně příznivých, do oblastí intenzivních, zintenzivnit produkci tak, aby byla konkurenceschopná.
Pan ministr zemědělství Palas včera v souvislosti s rozvojem venkova hovořil o startování nových rozvojových programů. To je to, co jste před chvílí říkal?
Jsou to, když řeknu nové, zcela nové nejsou. Jsou tam použity některé staré, ale je tam celá řada nových programů. To, o čem jsem hovořil, tedy údržba travních porostů ve vazbě na chov skotu a bíložravců, to je program, který už vlastně prodlužujeme, pouze modifikujeme ve smyslu bruselských požadavků.
Vy jste to řekl krásně a navážu úplně na ten závěr ve směru bruselských požadavků. Je smutné, že jsme museli k těmto krokům, které byly nezbytné a věděli jsme, že po vstupu do Evropské unie prostě musíme začít takto chovat. To je trend v Evropské unii a o tom je reforma společné zemědělské politiky Evropské unie. Je škoda, že jsme se do toho nechali dotlačit až naším vstupem do Evropské unie a nevyužili jsme, jak jsem již říkal, dostatečně předstupní období. Já bych těmto programům dlouhodobě fandil a tleskal, bohužel byli nechtěným dítětem a já dokonce to, že tyto programy dnes existují zatím více na papíře, než by se reálně prosazovaly, tak já tomu tleskám a považuji tento trend za jeden z mála kladů našeho vstupu do Evropské unie. Tady říkám zaplať pán, bo Evropská unie nás donutila těmito opatřeními k určité restrukturalizaci. Já ještě dodám ale jednu poznámku. Stále není dostatek finančních prostředků ve státním rozpočtu na letošní rok na kofinancování těchto programů. Když jsme při projednávání státního rozpočtu na letošní rok navrhovali navýšení finančních prostředků tak, aby bylo pokryto plné financování těchto programů, tak nám vyhověno nebylo a bylo slíbeno zemědělské veřejnosti tehdejším předsedou vlády Špidlou, že peníze jsou ve všeobecné pokladní správě. Oni tam podle mého názoru stále někde nejsou, lítají ve vzduchu, to je takové imaginární číslo.
Pojďme se k těm, a je
skoro škoda, že peníze, které jestliže my dáme korunu, tak dostaneme další peníze z Bruselu, že je škoda, že tyto peníze jsme ve státním rozpočtu stále ještě nenašli a stále se hledá způsob, jak to trošku obejít.
Pane papeži, jen krátce, ta modrá šance se zdá být ale také finančně velmi náročná. Máte nějaké propočty?
Vůbec není finančně náročná. Ta modrá šance je pouze o tom, jak bychom si představovali rozdělit ten objem peněz, který je prakticky stejný, který je nám dáván z Bruselu, je sjednán dlouhodobými rámcovými smlouvami a je v podstatě dán naší přístupovou smlouvou na celou řadu let dopředu. Jestliže se zdá finančně náročný, tak je to jenom o tom, že naše představy se trošku liší možná od představ sociální demokracie a vlády v rozdělení priorit. My hodláme přesunout některé finanční prostředky a podpory jinam a o tom je celá naše vlastní modrá šance.
Martin Fanteš.
Já bych chtěl reagovat na některé věci. Já jsem říkal, že některé programy jsou staronové, některé jsou zcela nové. Co se týká těch, o kterých jsem hovořil, to jsou staronové programy, navazují na takzvané nařízení 505, které vlastně platily do vstupu. Na to se nabalují nové programové dokumenty, horizontální plán rozvoje venkova, co se týká finanční náročnosti a o tom, že jsou na papíře. Já bych chtěl jenom tady říci, že pro ten letošní rok tam máme alokovanou částku 6,2 miliard, přitom žádostí máme dneska na 6 miliard 50 milionů, čili ten náš odhad je celkem dobrý. Co se týká zabezpečení finančních prostředků na kofinancování, a zaznělo to tady, byly jisté problémy. Je pravda, že za každou korunu získáváme de facto 4 koruny, to je 20% podíl kofinancování z české strany a tyto prostředky v současné době na tyto programy jsou zabezpečeny. Takže bych chtěl ujistit jaksi všechny posluchače,
že existuje, pánové, dnes způsob, jak dostat do českého zemědělství více peněz, když tedy fungujeme v rámci společné evropské zemědělské politiky?
Máme samozřejmě ty dokumenty na dlouhodobý horizont. Evropská unie má určité plánovací období. Ta období jsou 7letá, my jsme vstoupili vlastně v roce 2004, čili toto jejich 7leté období platí do roku 2006. Do toho roku 2006 jsou tam alokovány a schváleny v bruselské pokladně pro nás finance. Na to my musíme reagovat příslušným kofinancováním, jak potom tady byla řeč, a pro další horizont 2007 až 2013, počítám-li dobře, bude vlastně revize té politiky Evropské unie, bude tady určitý nový fond rozvoje venkova a to je šance právě pro venkov a proto, aby zemědělství podporovalo nejen ty záležitosti související dneska s plošnými podporami, ale aby mělo šanci například podpořit i drobné řemeslné výroby, podpořit obce, jejich infrastrukturu, tak, jako tomu bylo v programu obnovy vesnice.
Pane papeži, vy chcete přesunout finanční prostředky z podpor produkce do investic na podporu rozvoje infrastruktury venkova, aspoň to jsem se dočetl. Můžete říct, jak velké finanční prostředky máte na mysli a nebudou chybět tedy?
Ne. Ono ode mě asi těžko teď uslyšíte nějaké konkrétní číslo, protože ty analýzy je samozřejmě potřeba udělat a dneska taky nemůžeme říci, že vezmeme balík těchto prostředků a na něco ho použijeme, protože každý takovýto nástroj, každý program, každá priorita musí být projednána nejen na národní úrovni, ale musí být také projednána a schválena v Bruselu. To je podíl našeho vstupu do Evropské unie. My si slibujeme od toho, že bychom mohli realizovat naši šanci pro venkov právě v novém plánovacím období Evropské unie, to znamená od roku 2007 do roku 2013, budeme-li mít reálný vliv na řízení tohoto rezortu, proto i náš materiál předpokládá, že bychom rádi ještě ovlivnili závěrečná jednání o prioritách České republiky před schválením těchto priorit koncem roku 2006. Myslím si, že reálně se to, budou-li tedy řádné volby na jaře 2006, dá stihnout.
A vy jste v úvodu pořadu si stěžoval, že nejsou vyřešeny ještě restituční nároky na půdu. Já tady jsem čerpal z dokumentu horizontálního plánu rozvoje venkova České republiky a tam se píše, že z celkového počtu restitučních případů bylo 98,4% uzavřeno. Jak to tedy je, Martine Fantiši?
Tak já myslím, že to, co vlastně jsme předkládali, je zpracováno na základě analýz a že to číslo je tedy odpovídající stavu, který je. Možná, že kolega měl na mysli i věci související například s vlastnictvím půdy. Tam samozřejmě Česká republika má určitá specifika, kdy se převážně hospodaří na pronajaté půdě a to ať od státu, od pozemkového fondu, anebo od drobných vlastníků. Čili to je možná to specifikum a samozřejmě my jsme připraveni a v současné době i probíhá prodej té státní půdy. Tuším, že to číslo je kolem 500 tisíc hektarů, které půjde do nabídky.
Jiří Papež.
To je pravda, ale já jsem měl na mysli především nevyjasněné vlastnické poměry, to je fakt stále ještě nedokončené transformace i důsledky takzvané druhé transformace. Tím mám na mysli to, že povinné osoby, kterými byly dřívější zemědělská družstva, jak si vyvedla aktiva ze svého z družstev do nových obchodních společností, pasiva, to znamená nevyplacené restituční pohledávky oprávněných osob, ponechali na zbytkových družstvech, která jsou dost často v likvidaci. A to jsou všechno problémy, které zadělávají na, podle mého názoru, nešťastný život mnohé řady lidí na venkově. To jsem měl především na mysli a tam já vidím velký problém. Je třeba urychlit, podle mého názoru, pozemkové úpravy, což je jeden z nástrojů, jak pomoci vyřešit vlastnické vztahy na venkově. O tom samozřejmě horizontální plán rozvoje venkova také hovoří, ale vím, že stále ještě není schváleno vládní nařízení například na tyto oblasti.
Dejme prostor nyní také našim posluchačům. Dobře. Posloucháte Radioforum, hostem je dnes stínový ministr zemědělství ODS Jiří Papež a vrchní ředitel pro rozvoj venkova na ministerstvu zemědělství Martin Fantyš. Telefony do studia 221 552 155 a 221 552 255. Čekáme na 6 vašich telefonátů.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Posloucháte Radioforum, u mikrofonu je Lukáš Landa. První telefonát, kdo volá? Dobrý den.
A tady je Zdeněk Besmák, dobrý den.
Dobrý den.
Já mám takový dotaz, nebo spíš možná i postřeh. Já žiju na venkovně a jezdím strašně daleko do práce a mám pocit, že rozhodně si na to nestěžuji, je to moje volba, ale mám pocit, že oba pánové jsou omezení v tom pohledu na venkov. Nemyslím to nějak zle, myslím to spíš v tom smyslu, že život na venkově není pouze o zemědělství a obávám se, že život na venkově je především o to, jestli tam je dostatek pracovních příležitostí, jedna věc, a nemusí to být jenom zemědělství. Myslím malý podniky, který zaměstnají 10% lidí z vesnice, že, kde je 300 lidí.
Ano.
Ale jestli není na škodu jenom ten pohled z toho zemědělského hlediska, tam je podle mě základ je o tom, jestli ta vesnice má školu, což je otázka samozřejmě ministerstva školství, protože musí být, já nevím, 30 žáků ve třídě.
Té otázce rozumíme.
Středisko, ministerstvo zdravotnictví, jestli náhodou ten pohled by neměl být širší než jenom to zemědělství.
Rozumíme, děkujeme. Druhý dotaz. Dobrý den, Radioforum, kdo volá?
Haló, dobrý den.
Ano, dobrý den.
Já se jmenuji Křivolavý a volám z Teplic.
Dobrý den, pane.
Zdravím oba dva besedníky. Účastnil jsem se docela aktivně v dávné době formulace některých pravicových programů. Vítám tedy aktivitu pana stínového ministra ODS a chtěl bych se ho adresně zeptat. V tom programu samozřejmě v kontextu zaznívá jakási vize nebo cíle, případně formulace, co chceme. A v té kapitole ministerstvo venkova a zemědělství, které by mělo nějakým způsobem tu reálnou zemědělskou či venkovskou politiku realizovat, nacházím formulaci, která je pro mě trošinku zavádějící nebo nepřehledná. Jestli by mi mohl vysvětlit, co myslí pod pojmem české prvky venkova a zemědělství v rámci evropského kontextu. Protože naše zemědělství a venkov je stále v takovém poměrně dost neuspořádaném, nepřehledném stavu a jestli dokáže definovat teda takovou tu svoji vizi skutečně těch českých prvků venkova a zemědělství v rámci toho kontextu.
Rozumíme, děkujeme, dáme prostor třetímu posluchači. Dobrý den, Radioforum.
Dobrý den, tady Halásek, Vysočina.
Dobrý den, pane Halásku.
Bože, ochraňuj nás před modrou šancí s rudou krví ODS. Fakta. Za doby, kdy vládla
fakta
ODS,
otázku, došlo
ke snížení rozsahu zemědělské výroby o 50%. Prosím vás, i v takový konzervativní zemi, jako je Anglie, není důležitý vlastnictví půdy. Nejdůležitějším zákonem je tam zákon o paktu. Není důležitý restituční a transformační nároky. Důležitý je, prosím vás, znalost, jak má zemědělec hospodařit, aby využíval základní kapitalistický zákon, konstantní plus variabilní kapitál rovná se hodnota a nadhodnota.
Rozumíme.
Je to důležitý proto, že Česká republika má záporné saldo agrárního obchodu 25 miliard, to znamená, že se neuživíme v situaci, kdy zemědělství produkuje řadu surovin pro další.
My vám děkujeme.
Rozumíme otázce. Tam se pana hostinového ministra papeže, jestli popírá tato fakta, nebo jestli o nich ví, protože vím, že je mladým člověkem, tak jestli ví speciálně to, že základním zákonem v Anglii je zákon o paktu, to znamená, že...
Rozumíme. Slyšeli jsme, děkujeme, dejme prostor dalšímu posluchači, čtvrtý telefonát. Dobrý den, Radioforum.
Haló.
Ano.
Slyšíme se.
Ano, kdo volá?
Sedláček Brno.
Dobrý den, pane Sedláčku, ptejte se.
Já bych jsem prosím vás chtěl říct jenom jednu tomu pánovi z ODS, že všechny zákony, na který on teda nadává, tak schválili oni. Co se týče zemědělství, většinou, vemte si, od 90. let všecko začalo u nich. Dneska to chtějí napravovat. Co tam bych se ho chtěl zeptat, jak to chtějí napravit, jestli máme věřit nebo ne, protože opravdu těm se věřit nedá.
Rozumíme, děkujeme, pátý posluchač. Dobrý den, Radioforum, kdo volá?
Dobrý večer, zdravím oba účastníky diskuze. Chtěl bych se zeptat, trošičku mě v tom chybí jiný pohled na využití zemědělské produkce a vůbec na venkov. Samozřejmě je možné vyprodukovat všechno, možné dokonce i ten skot.
Já vás jen poprosím o krátkou otázku, aby je se dostalo na všechny.
Jak říkal pan stínový ministr. Nicméně já bych rád věděl, jak si oba diskutující představují možnost zemědělských prvovýrobců dosáhnout na zpracování, dosáhnout na obchod, na obchodní řetězce, mít podíl vlastně na těchto dvou stupních, které zajišťují v potravinářství zisk. Jak si představují, že můžou zemědělci ovlivnit a dosáhnout na předpokládané
zjištění
z nepotravinářského využití zemědělské produkce.
Děkujeme.
A jeden se tím nezabývá.
Děkujeme za otázku, odpovíme poslední posluchač. Dobrý den, Radioforum.
Dobrý večer.
Kdo volá?
Krigler Jaroměř. Já bych chtěl připomenout, že skutečně ODS od prvních dnů své vlády se chovala vůči zemědělství likvidačně. Připomeňme si slova pana Tlustého v aréně před volbami, kdy říkal, že ať pan Zeman řekne voličům do očí, že kvůli to našim neschopným zemědělcům musí platit nebo budou platit, jestliže vyhraje ČSSD dražší potraviny. Připomeňme si vystoupení pana Klause,
myslím,
kdy...
Prosím vás rychle.
Takže kde řekl, že díky vytrucovaným dotacím do zemědělství pana Luxe musíme platit dražší dálniční poplatky. Proto bych se chtěl pana papeže zeptat, jestli to, co teďka s čím přichází, jestli je to změna postoje ODS vůči zemědělství a venkovu, anebo předvolební trik. Děkuju.
My vám děkujeme také. To byla tedy telefonická část našeho pořadu. Připomínám, že ve studiu sedí stínový ministr zemědělství ODS Jiří Papež a vrchní ředitel pro rozvoj venkova na ministerstvu zemědělství Martin Fantiš. Pojďme ty dotazy trošku spojit. Hodně telefonátů se týkalo ODS a jejímu přístupu k zemědělství. Je to tedy nyní změna?
Já si myslím, že to, děkuji za slovo, že to není změna, že je to pouze jakýsi souhrn, soubor našich názorů, představ našich jakýchsi programových dokumentů, které nikdy nebyly takto konzistentně zpracovány. Já si myslím, že nelze mluvit o ODS, že se chovala k zemědělcům likvidačně, s tím já naprosto nesouhlasím s takovým názorem. Občanská demokratická strana nikdy neměla tento rezort na starosti a nikdy jsme neměli přímý vliv na řízení. A já bych se od těch negativních věcí spíše obrátil do toho pozitivna. Pan Zdeněk, hned první posluchač, hovořil o tom, že máme možná trochu zkreslený pohled na venkov. Já bych chtěl říci, že to tak není. Sám na venkově dodnes žiji, do velkého města se nehodlám stěhovat a do Prahy pouze dojíždím do zaměstnání, do parlamentu, jestli se to tak dá říci. Já jsem hovořil o nedostatku pracovních příležitostí, a o tom, že ten život lidí na venkově je trošku jiný a že náš pohled, naše šance, venkov šance pro všechny je právě o tom širším pojetím a širším pohledu.
Martin Fantiš.
Já bych na to reagoval jenom příkladem, že my vlastně budeme vyhlašovat pro příští rok, možná už v letošním roce, program LEADER. Ten program LEADER v podstatě má všechno komplexní. Je to program, který by měl podporovat nejen zemědělce, ale i vlastně drobné podnikatele, řemeslníky, obce.
Jen, že do toho vstupuji, já mám pocit, že právě posluchač si stěžoval na to, že tady mluvíme o různých programech, které mu nic neříkají a v podstatě pro ně je důležité to, jestli mu přijede autobus, aby se dostal do práce, jestli své dítě zavede do školy.
I to může být řešeno v rámci takového regionálního projektu, který by mohl zahrnout komplexně i například problematiku dopravy, školy, drobných služeb a podobně. V současné době funguje už program LeaderCher, v letošním roce do něj je alokováno cirka 77 milionů korun. Co se týká potom ještě jednoho, jestli bych mohl dotazu na ty mimoprodukční funkce, nepotravinářskou výrobu a jak tedy stržnit, připravujeme program odbytových organizací, tedy tam vidíme
další
právě.
Program. Pracuje se na tom. Pojďme k dalšímu dotazu, promiňte. Byl na vás, pane papeži, co znamenají české prvky venkova v rámci evropského fondu?
Já děkuji za ten dotaz, protože o těch českých prvcích se v našem materiálu hovoří na více místech a v evropském kontextu jsem měl na mysli a máme na mysli především několik možná rovin. Myslím si, že je třeba, abychom si uměli zachovat takové tradiční věci, jako jsou české a moravské zabíjačky, jako jsou různé regionální speciality, jako jsou malá vinařství. To si myslím, že je třeba na jedné straně jako různé formy podnikání na venkově podporovat a ne to zbytečně svazovat přísnými hygienickými a jinými předpisy, jak se doposud dělo. Já si myslím, že určitým bonusem České republiky je charakter české krajiny. Ta krajina je prostě nenahraditelná a nenapodobitelná. Nenechme si ji zkazit, nenechme si ji ukrást a česká krajina je prostě podle mého názoru deviza, kterou bychom měli umět využít. S tím souvisí a s životem lidí na venkově určitý tý folklor, tradice,
rozumíme.
také české. A já si myslím, že to je všechno možno využívat a myslím si, že toto by bylo škoda, kdybychom o to v evropském prostoru přišli.
Proč je pro vás důležité vlastnictví půdy? Podle paní Hláskové tomu tak není.
Pana Hláska?
Pan Hláska,
Ne. Pan Halásek hovořil o zákonu o pachtu v Anglii, i v jiných evropských zemích takový zákon existuje. Já bych chtěl, a my se tady podle jeho názoru zbytečně zabýváme nějakými restitucemi, nějakými nesmyslnými transformacemi. Já bych panu Halásku jenom chtěl připomenout, že v Anglii a v jiných tradičních západních demokraciích neprožili 40 let komunismu, neprožili násilnou kolektivizaci, neprožili vyhánění starých selských rodin ze svých statků. My se pouze po roce 89 pokoušíme napravit některé křivdy. Vím, že se nedají některé napravit úplně jednoznačně, ale to je ten zásadní rozdíl a já bych doporučoval panu Hlásku, jestliže o tom zákonu o pachtu hovoří, aby si ho přečetl. Ten je totiž o něčem jiném, než o tom, co nám oni v některých návrzích svých podsouvají.
Krátce Martin Fentiš.
Já jenom na závěr bych chtěl říct, že byly tady programy. Já myslím, že stát, vláda by měla vytvářet určité mantinely. Samozřejmě mantinely vytváří tak, aby byly nějaké nástroje, to jsou ty programy a na to vše záleží od těch daných subjektů právě na tom venku, aby je využili.
Tolik tedy dnešní radioforum, jehož hosty byli stínový ministr zemědělství ODS Jiří Papež a vrchní ředitel pro rozvoj venkova na ministerstvu zemědělství Martin Fantiš. Pánové, díky za návštěvu, naschledanou.
Naschledanou, hezký večer.
Nerušený poslech dalších pořadů Radiožurnálu vám přeje také Lukáš Landa.